Qalampirdan gapiramiz. 25 iyun kuni O'zbekistonda koronavirus qayd etilganlar 500 nafardan, davolanayotgan bemorlar 3500 nafardan oshdi. 2 nafar bemor vafot etdi. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. 2021 yil 25 iyun holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 546 kishiga ortib, 108730 nafarni tashkil etmoqda. Yangi kasallanish holatlarining 12 nafari Qoraqalpog'istonda, 13 nafari Andijonda, 20 nafari Buxoroda, 21 nafari Jizzaxda, 10 nafari Qashqadaryo, 6 nafari Navoiyda, 8 nafari Namangan, 90 nafari Samarqand, 11 nafari Sirdaryo viloyatida, 30 nafari Surxondaryo viloyatida, 32 nafari Farg'onada, 35 nafari Xorazm, 94 nafari Toshkent viloyatida, 164 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.